Chlapi, všichni nosíme občas, teď ne, ale přes to řada z nás takový trika. To je Jirka tam má, já mám, tam prostě nosíme. A mně se na těch trikách strašně líbí ten nápis, nejenom to, co říká, že ti mladí, kteří nepláčou, tak jsou mimo a ti, co staří, co se neumějí smát, tak jsou mimo, ale hlavně proto, že je tam vyjádřený, jak ti mladí a staří vlastně patří k sobě. A každý si trošku musí dávat pozor na to svoje. Ale patříme k sobě. Vlastně takovou, děláme takovou jednotu, takovou, a jednotu ne, spíš takovou harmonii v tom našem setkávání. Ona harmonie, to je něco jiného ještě než jednota. Židé na to mají ten krásný pojem šalom. A šalom, to je pěkný, jsou ty tři písmena šalom, teda šalom. Š je oheň. I ten znak tak vypadá jako oheň. M je hučení vody. Co to vody? I vody ty nahoře. A mezi tím š a m, já jsem netušil, že tady budeš, prosím tě, tak to chvíli vydrž, jako jo. Mezi tím š, on je hebrejista, mezi tím š a m je l, a ono tak vypadá trošku jako ten jazyček na vahách, který vyvažuje ten oheň a tu vodu, aby nic z toho nepřevládlo, aby oheň neuhasil, nebyl uhašen vodou a naopak, aby oheň nevysušil vodu. Je to vlastně taková snaha být v akordu. Francouzi to mají jako je suis d'accord. Já s tebou souhlasím. A to je, tvořím s tebou akord. To nenutně znamená prostě, říkáme to stejně. Ne, my spolu souzníme. Čeština taky něco takového má. A co je důležitý, a o tom ta přednáška by měla, no, přednáška, to povídání, by měla být, je, že to nesmí být křečovité. Že to musí být prostě taková radost v tom. A někdy i ten smích. Že z toho, že jsme v té jednotě, v různosti, bychom měli mít radost. Z toho, že ten druhý je trochu jiný. Protože to nás obohacuje. Já bych tady, protože toho času zase tolik jako není, tak bych potřeboval na to, co chci říct, nějaká slova. My ta slova většinou známe. Jsou to slova, které známe z různých přednášek o archetypech, anebo z toho Richardovy cesty muže. A protože možná neznáme, tak já na začátku něco řeknu. Takové seznámení se s těmi, jako kdyby čtyřmi archetypy, našimi nějakými způsoby, jak žijeme v nás. To známe bojovník, mudrc, milovník, král. Bojovník. Bojovník je možná to první, co si někdo vzpomene, protože to je to přijetí výzvy. Tady Ben třeba telefonoval, že venku v zastávce je prutr šmračen a že on teda jako rozhodně nepojede. A tak se mě podařilo v něm vzbudit takovou výzvu, teda ho vyzvat, aby to jako bojovník prostě zvládnul. A no, on to zvládnul. Toho bojovníka v sobě musíme umět taky povzbudit. A nebo v kamarádu. Taky. No, není to jenom tak, že je to uvnitř nás, bojovník, mudrc, milovník, král, ale můžeme si tak sloužit navzájem. Pozbuzovat se. Totiž takovým nějakým smyslem, a to se vracím k té harmonii, je, aby právě tady tyto čtyři způsoby, kterým se dotýkáme života, byly v té harmonii. Protože bojovník, který je příliš vyvyšený nad ty ostatní, tak může lehce přepadnout na tu temnou stranu. Bojovník bez krále, to je labka, To je někdo, kdo prostě bere to, co mu nepatří. Kdo svoji sílu zneužívá. Bojovník, který je bez milovníka, tak je nemilosrdný. Bojovník, který je bez modrce, tak je nemoudrý, zvrklý. Potřebuje ty ostatní tři, zejména krále, aby z něho byl ten pravý bojovník. Je zajímavé, že se říká, že v dnešní době chlapům toto právě hodně chybí. Že je takový jako měcí a o to víc je zajímavé, kolik chlapů, který znám, se pustili do toho exodu. To tady zaznělo. Exodus 40, exodus 90, znamená prostě velice tvrdý závazek vstávat ráno brzo, nekoukat moc na zprávy, sprchovat se studenou vodou, jíst střídmě, nečíst blbosti, modlit se a být ve vztahu s kamarádem, se kterým se prostě držíme, abychom tím prošli, protože projít 90-letou askezí,
90-letou ne, není.
Já jsem mi nalezl nový stupeň, že jo?
Ano.
90-denní askezí není jednoduchý a sám to člověk nezvládne. Potom je tady mudrc. Zatímco bojovníka dostává do hecu ta výzva, tak mudrc je zvědavý. Jeho právě žene snaha přijít věcem na kloub, porozumět. Dokáže udržet i odstup od těch věcí, které se kolem něho dějí, anebo které se uvnitř něho dějí. A ten odstup dokonce udrží i od svých emocí. Je schopen se na sebe prostě podívat. Pochopitelně i mudrc má své stíny. Může přepadnout na tu temnou stránku. Trochu o tom mluvil Petr tady. Může se z něho stát manipulátor, který takovým nějakým šikovným způsobem, protože mudrci jsou většinou chytří, tak nějakým takovým způsobem donutí toho druhého, aby dělal to, co chce. Ale dělá to nečestně. Ti, kteří jsou introverti a mají v sobě ten archetyp mudrce nějaký větší, tak upadají do takového snění. Představují si. To je můj problém. Já si představuju prostě, jak, co budu všechno dělat s noučatama, a pak to neudělám. Ale o tom budu ještě mluvit dál. Dalším je milovník. Jo, já jsem si to vymyslel, vidíte to. Já si to vymyslel, že to má takové symboly. Jo? Když budu mluvit o bojovníkovi, nebo když budu mluvit o tom mudrcovi, to budu používat ty předměty trošku. Jako, no? A když budu mluvit o milovníkovi, tak jsem si vybral plachetnici, protože to je tak trochu láska mého srdce. Milovníka žene touha. Touha něco poznat, někam se dostat. Prostě touha. Chce se dotýkat věci svými smysly. Já, když jsme byli s kamarádama, to je s některýma z vás, že? Tamhle Honza, Ivan, tak to bylo tak úžasné. V bouři být za tím kormidlem. A teďka držet tu loď v tom kurzu, a tam člověk najel takhle z boku na tu vlnu, takhle šplíchla ta voda, tak do té tváře to nevadí. A já jsem zpíval, prostě úplně jsem cítil, jak mě to protchlo. A zajímavé, že někdo mě potom vyfotil, to už bylo trošku klidnější moře, a protože jsme tam byli delší dobu, a jsem byl zarostlej, a já jsem uviděl tu fotku a uviděl jsem tvář svého táty, který byl mezinárodní rozhodčí a měl jako k vodě, jak jachtám, je strašně blízko. Milovník se rád objímá. Nejenom se svojí ženou, přirozeně žena se nepůjčuje, se svojí ženou, ale zvláštní, jak jsme se do toho archetypu trošku dostali tím, co jsme dřív neuměli, totiž obejmout chlapa. Já teda rozhodně když jsem byl před 20 lety v nějaké společnosti, tak mě nenapadlo, že bych obejmul kamaráda. To mě přišlo, ne? A teďka by mě přišlo divný, když potkám, jdeme s Marií, potkáme nějakou dvojici, a říká, je, ahoj, a tak se jako obejmeme, a jo, to je moje paní, těší. I milovník má svoje stíny, přirozeně. Temné stránky. Bojí se opuštěnosti. Bojí se toho, že nebude dobře, že nebude milovat. Dokonce potom krade. Krade to, co mu mělo být darováno. U chlapů to třeba může být sklouzet do pornografie, protože jinak se nedostane k tomu, aby prožil tu radost z něčeho. A potom je král. Král je ten, který to drží pohromadě všechno, láká ho moudrost a udržuje to království. Dobrý král je takový, nebo dobrý král udržuje to království velké. Takové, že v něm udrží i rozpory. I lidi, kteří třeba jsou informátoři a dezinformátoři. Dobrý král tohleto ustojí. Vymezí místa, ale nevyhání z toho království pryč. Slabý král zmenšuje postupně to království, protože ty, kteří nevyhovují nějakému jeho zuženému pohledu na moudrost, vyhání pryč. A v církvi to znamená jako výsledek, že lidé z církve postupně odcházejí a ta se zmenšuje například. A o tom se budeme bavit podrobněji chvilku ještě. A přirozenou temnou stránkou král je slaboch. Ten, který vůbec není schopen udržet. To jsou ty čtyři archetypy. To bylo letem světem. V Křižanově to tady byl Richard Rohr. Poprvé v roce 2001 jsme to prožívali celý víkend. V roce 2003 tady byl Richard opět a povídal nám o cestě muže. Ta je taky dost zajímavá. Aspoň mě se to vždycky hrozně zdálo zajímavé. A já bych to teďka už vzal trochu osobněji a zapletl bych do toho ty archetypy. Ta cesta muže, ale to určitě jsme v nějaké formě slyšeli, začíná takovým tím vzestupem toho mladého muže, který jako buduje to svoje ego a taky své postavení ve světě, který je kolem něho. Potom narazí na nějakou tu hranici, kam už to nejde, ale v té době zároveň asi rodina, zodpovědnost za něco a přestane vstoupat a začíná se starat o to, co je kolem něho. A potom docházejí síly a moudrý muž to přijímá a jde tou sestupnou cestou a postupně odevzdává a směřuje se. A s láskou si dívá na to, že ten svět bez něho funguje dál a dokáže mít radost ve svém srdci. A to podle Richarda ta cesta potom končí tím stádiem svatého blázna. Člověka, který je nesmírným obohacením pro ty, kteří na té cestě ještě jsou. A ta cesta má mnohá úskalí. Takové krize. Já možná začátek té cesty, a tak možná všichni bylo přes toho milovníka. Já si pamatuju, jak jsem měl Šalinou a teďka najednou mě tak napadlo, jsem nebyl velký kluk, 10 míň možná. A já jsem si jakoby vcičoval do těch lidí kolem mě. Jsem tak, jako kdyby chytal ty jejich příběhy, jakoby. Tak jsem jako prožíval. Je to zvláštní. Ani mě to neopustilo teda. Ale zajímavé, že jsem si uvědomil, že to dělám. Já v té době jsem byl celkem takový jako slabý dítě, podle hrudník, neuměl jsem se prát, jsem takový otloukánek ve třídě. A tak jsem se s ním musel nějakým způsobem poprat. A dělal jsem to tak, že jsem ze sebe dělal šaška. Takže prostě srandičky dělal jsem. Srandu, byl jsem šašek třídy, to si tak jako pamatuju, že to tak bylo. A tím jsem vlastně reagoval na ten posměch. A současně se tak nějak cvičil tady v tom umět rychle zareagovat, umět něco obrátit ve vtip, zesměšnit. Velmi často jsem sklouzl na tu temnou stranu smíchu, tak jako to ale dělali ti kolem mě. Dostal jsem pochopitelně občas dobrou školu. Churchill říká, mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal tár do nosu. Pamatuju se velice přesně, to bylo už na gymnáziu, a tak jsem jako šel po schodech dolů a šel tam parta starších chlapů a nesli nějakou skříň. A no, tak jsem se z nich udělal nějakou takovou srandu, jo. Tak jako bezmocně. A tak potom jsem šel domů a najednou jeden starší kluk mě dohnal a dostal jsem takový krásný spodní pravý hák, že jsem byl úplně KO, teda nespadl jsem, ale úplně tak. Tak asi Churchill taky dostal. No. Taky ve mně tady tenhle ten, on to ani není úplně archetyp, já se bavím o tom, jak člověk někdy vplouvá do toho svatého blázna. Říkal jsem v té cestě, že to může být někde na konci našich věků, ale do toho postupně tak nějak můžeme. U mě se to proměnilo v to, že ve skautu, ne tady v skautu, jsem se stal takovým bavičem u táborových ohňů. A to už byla taková jako vyšší kategorie, to už byl inteligentnější humor, když pochopitelně taky svádělo k té temné stránce. No a hlavně potom bylo zaměstnání, tak to bylo velice pěkné, protože jsem se setkal s Benem tady. A ten mě upozornil, nebo spolu jsme udělali takovou dohodu, ale to byl ty, který to říkal, že Martine, legraci si budeme dělat jenom z těch lidí, které máme rádi. A to jsem si dělal jako takový jaksi. Je, že ono to má takový malý háček. Když člověk, který má rád kolem sebe smích, si ho dělá taky ze sebe, protože to je jako ta oběť, která je nejblíž, tak pokud v tom chce být poctivý a dělat si ze sebe legraci, tak podle toho se musí mít rád. A to není tak úplně jednoduchý. Dělat si ze sebe legraci láskyplnou. Někdy, nevím, jestli to taky tak nějak jako děláte, třeba když se ráno u zrcadla třeba čistíte zuby nebo se holíte, jo, tak jestli si řeknete nějaký vtípek nebo se tak jako blbinu, jako jo, no skoro tě nevidím, ale holím tě, nějaký takový blbiny. Se člověk zasměje. Mám hrozně rád jednu knížku, taková, a to je jedna, která a to je fakt dobrá knížka, vám musím doporučit. A to je taková fakt krásná knížka jednoduchého formátu, jenomže jak jsem nervózní, tak já to, o tak já nebudu nervózní a najdu to, ne? Tak to je knížka Jen aby, řekla moje žena, od Michála Třištíka. A dává takový krásný. Jednou píše, jsem se kousek sílil do tváře. Jestli to bude pokračovat, tak mě jednou najdou s prokousnutým mrdlem. Možná to někdy zkuste. Nějakou srandičku, nezávazně. Hele, nikdo jiný u toho nebude. A třeba ten den bude takovej lepší. Na takové té cestě, která jde vzhůru, tak pochopitelně se čeká, že ten archetyp bojovníka je to, co teď vezme otěže do ruky a požene nás nahoru do kariéry, do úspěchu, do toho, aby svět viděl, jaký má v nás poklad. Že jo? A já jsem celkem dobře dokončil školu, si myslím, jako červený diplom a tak. A na vedoucí diplomky mě to tak jako velice pochválil, tak jsem jako nadšený. Zaměstnání jsem měl domluvený a přijdu tam, na zemědělskou, kde jsem měl být jako nějaký ten programátor těch velkých počítačů a řekl, no ne, to jsme se nezávazně bavili, my s váma nepočítáme. A já jsem myslel, že začnu vydělávat peníze, abych tu rodinu s Marií jsme se právě jako vzali hnedka po škole a teďka najednou nic, jo. Tak jsem šel za Ořejšem, že? Za tím vedoucím práci, tak jsem mu řekl, jak jsem dopad. Byl takový velice sympatický muž a on říkal, no tak podívejte, jako můžeme vás vzít, ale tady teďka jako vzniká, že budou zpracovávat ty mzdy jako do takové té skupiny, jo, kolem těch databází, taková. A teďka mě to tak jako, mně se to nelíbilo. To bylo něco, co jsme neměli ve velké vážnosti, prostě taková rutinní práce u počítače. Jo, já jsem byl plný nadšení nějakou vědeckou práci, nebo aspoň starost o nějaký velký počítače, co takový, a tadyhle to vyloženě bylo takový, jako nuda, databáze, ale taky. Počkej, jdu pokračovat.
Ve skupinkách mi to nandáme.
Ale říkal jsem si, tak jako to je těžký, jako chlapče, máš ženu a chceš mít rodinu, tak jako co, no, tak jsem poděkoval pochopitelně. A teďka jsem to jako sám se sebou řešil, když to takhle navážu s těma archetypama. A řekl bych, že ten král ve mně řekl, no tak to jako nějak musíš zvládnout. Jenomže mě se do toho tak jako nechtělo. Jo? Věděl jsem, že budu muset zabojovat a něco se doučit a překousnout to. A král ve mně vzbudil bojovníka. A zajímavý, král ve mně vzbudil milovníka. A já jsem si...
Mudrce.
Milovníka.
Až pak mi měla to pomůcka.
Jsi vzal fajfku.
Já to mám taky rád, já jsem mohl najít něco.
Já jsem jeho bývalý kolega, může to vysvětlit, on nám tady demonstruje svou matenost.
Já se tady musím probudit toho milovníka a já se musím naučit mít rád to, co mám dělat. Já jsem si to fakt uvědomoval, že já si musím zamilovat tu práci, ke které jsem měl odpor. A mně se to povedlo. No, popravdě řečeno, jako do té databázy, protám do teď, že? Takže to je jedna taková zajímavá věc, kdy ty bytosti ve vás, nebo ty části té bytosti ve vás, vlastně mohou spolupracovat. A mohou tvořit tu harmonii tam, kde ta harmonie není. Jo, protože ve mně ten bojovník byl otočený zády k tomu, co mu král říkal.
A krále ukazuješ čím?
Krále ukazuju...
Dobrý.
Aha, jo, dobrý.
Tak. To, mě to uvrdilo, se nedává pozor.
To pan ukazoval.
Mu to zapomněl
ukazovat. Ukazoval. Můžu potvrdit. No.
Přátelé, já děkuji těm, kteří se mě zastali, i těch, kteří si všimli, že jsem to neukázal. Tak.
Franta byl celou dobu bledej, že to mě...
Potom... Jo, já to jsem měl jako pěkný přirovnání, Peťo, jako s tou databází, jo, rozumíš? To je něco jako, že vyštuduješ ten trombón, jsi tam dobrý. Pak tě přijmou do té filharmonie a řeknou, no ale máme tadyhle místo jenom u toho trianglu. Je tady ta cesta toho muže, která jde nahoru, tak někdy se stane, že nekončí. Že jde furt nahoru. Jak starý blázen. Pořád si myslí, že je ten nejlepší a pokud má tu moc, a to je k tomu docela nutná, nebo jsou peníze, tak si kolem sebe zhromáždí ty, který mu říkají, jak je pořád nejlepší. Jestliže mu vyjde 39%, proč by měnil názor? Ale spíš potom přijde ten zlom, který přijmeme, protože je tam to přijetí zodpovědnosti. Už nejsme pro sebe ti nejdůležitější. To, že jsme si budovali ego, je v pořádku. Protože psycholog vám řekne, nebo Richard Rohr taky, že abyste potom v té zralé části života mohli opouštět své ego, tak si ho napřed musíte vybudovat. Jako bez toho byste se plazili někde. Tady se ovšem někdy stane, že toho předáme tak nějak jakoby všechno a najednou jako nic, jo. Únava, ta jo, to je nová zkušenost. To, že nezvládáme věci, které jsme zvládali, to víme my. A snažíme se, aby si to ostatní nevšimli. Je zvláštní, kolik chlapů, který znám. Jsou to mě jako důvěrní lidi, důvěrní kamarádi. Jako, znám se s nimi velmi dlouho. A jak oni reagují na to, když je v šalíně nebo v metru, někdo chce pustit sednout.
To už se mě stalo.
Jo, tohle, jo, tak už se mě stalo. Jasně, jo. Otmar říkal, já jsem myslel, že ho zabiju. Jsem nechtěl být osobně. No a pochopitelně se taky stalo, takže jsem se vracel z Prahy, z Imky, a tak jsem jako, fakt jsem z toho byl utáhnej, protože jsem tam probíhala taková těžká nahádka mezi takovýma různýma frakcema v té celostátní Imce. Tak jsem se vracel domů, sedl jsem teda na šalinu a ujížděl jsem těm Koutovicím a v Nových sadů, úplně tak jako vidím před sebou, tak takový děvče, a stál jsem, že jo, hrdě jsem stál, že jo, tak takový děvče tak jako vstalo, a říká, pojďte si sednout, pane. Jsem tam nevěděl chvílu, tak protože mám zvyk nejistotu řešit vtipem, tak říkám, vypadám tak špatně. Já jsem rád podíval a usmál se, říká, Tak jsem si sedl.
Tiše. Iniciační rituál.
Tiše jsem se jako v tom tak jako snažil nějak vyznat, že jo? A pak podle toho, co jsem vám doporučoval, usmál se na sebe zrcadle. Tak jsem si říkal, no a co? Zase se o tebe zajímají mladý holky.
Ty bys měl vzít vlaklý.
Já jsem byl fakt utáhný. Tady, jo. Tady v té rezignaci, jo, no, v té rezignaci se musím dostat tím, že ona ta cesta takhle jako někdy pokračuje prostě furt dolů, zjistíte, že na to nemáte, tam to se nedaří, tam už vás nějak lidi neberou a na vnoučata, na který jste se těšili, tak ani nemáte čas a nemáte na ně ani chuť a tak jako postupně, jako kdyby rezignujete. To je taková ta roztrpčená cesta, to je ještě tomu Richard říká jinak rezignace. A to se mi teda stává. To se mi tak jako děje, jo? Že prostě já už na ty vnoučata tak jako ani na to prostě jako ani si nevěřím, že bych něco s nima udělal, něco zajímavého nebo tak, už takový otrávený. A to se mi stalo teda včera. A Marie říkala, protože u nás ve středu máme většinu těch vnoučat, my teda máme 12, to mladí nevědí, A oni tak u nás jako většinou jsou, protože několik, asi pět a předtím osm s náma bydlelo. A říká nám, Martine, já tady prostě na ty malý, jo, ty holky, oni se tam plezejí tím po zemi, potom tam ty větší, ty si takhle jako hrajou, ale ten sedík, jo, desetiletej, on se tady jako nudí, tak co kdyby ho, že byste spolu dělali něco jako mužskýho, jo, že byste chlapskýho, že byste to podí... Potřeboval bych to třeba jako i domeček, co jsem dělal v dobách svého jinožského nadšení, tak nějakou postýlku, jo, nebo tady ty panenky si tam nemůžou sednout, tak mě jako motivovala. A moudře celkem moudře, jako to je příběh o tom, že ten mudrc nemusí být zrovna uvnitř takhle, když má člověk chytrou ženu. A řekl by, že tadyhle, já jsem se tak jako, řekl jsem si, no, vlastně jo, jako jo, to bych, jednak bych to měl. Jednak mám tu zkušenost, že když v sobě vzbudím toho bojovníka, jo, to musí dopadnout dobře, vzbudím v sobě toho bojovníka a prostě jdu do toho s otevřeným hledím, nevím, jak to dopadne, jestli to s těma dětskama prostě budu umět, nebo tak, oni jsou od 0 do 15, tak to vždycky dopadne dobře a baví nás to. Baví to mě. Takže vím, že ten mudrc té mé Marie, ve mně prostě zbudí toho bojovníka, abych se s láskou mohl věnovat těm roučatům. A nejenom jim s láskou, ale sám s toho mám to potěšení. To prostě mám. To vím. Ale nechce se mi do toho. Potřebuje. No a když jsem to takhle trošičku probral, a tak bych ještě se chtěl dostat k té roli toho krále. Ten archetyp krále, to jsem jednou viděl na vlastní oči a někteří z vás také. Jestli si vzpomínáte, před 17 lety jsme se loučili s Jarkem Peškem. Dva roky po iniciaci, to s ním prostě rakovina, vypadalo tak, že tady už s náma dlouho nebude, na chlapi už jako nechodil, byl doma a my jsme si říkali, že se s ním prostě jako bude měl rozloučit. No. A tak jsme se sešli na Bystrci, jsme tam vystoupili, takový hlouček nás byl, kdo tvořil ten hlouček. Robert, to jsem byl?
Byl.
Tak, byl. Jo, jsme dělali ten hlouček, jestli si vzpomenete, tak jsme byli trochu bezradní. Jsme nevěděli, co my mu budeme říkat, vlastně jak ho potěšíme, že jo? Když je jasný, že... Ale věděli jsme, že musíme, jako to byl takový kolektivní bojovník nás, jo? A současně v tom byl ten milovník, ta láska k tomu klukovi, jo? Ale ta moudrost tam, která ta tam zatím nebyla. A tak jsme tam přišli do toho paneláku, jsme tam dojeli a výtahem přišli jsme tam a Ruška nás přivítala a vedla nás do ložnice a Jarek tak tam prostě byl opřený, takhle měl takhle různě polštáře za sebou, to tak tam byl a s úplně takovým nadšením nás vítal, jo, my jsme čekali, že bude takový nějaký, sice jako to tělo nebylo úplně super, tak ona ho tak různě podkládala polštářema. A on se tak rozza...
Ještě opravdu bylo daleko silnější, ona říká, chvilku počkejte, ona si pod ní lehla přeci, vytáhla si ho na sebe. A to bylo strašně silné to partnerství, jo, a to nás už odrovalo, už to tak, když jsme přišli, byla ona, on byl také na ní, jakoby položený, takže mohl nás krásně vidět a teďka to začalo. No.
A byl tam Honza Šlachta, známý to humorista, vyprávěč vtipů. A jedna z prvních věcí, co ten Jarek řekl, Honzo, řekni nějaký vtip. Kamarád umírá, jo. A Honza teda to bylo vidět, že je to pro něho dost těžký oříšek.
No on to říkal, že měl stažený hrdlo, že si nemohl ani vzpomenout.
Tak si to představte, tu situaci, jo, a teďka Honza ze sebe se škrceným hlasem říká třeba, tak přijde muž za rabím a říká rabí, je to pravda, že když se člověk ožení v pátek, že to přináší smůlu? Aby tak pokrčí rameny, vytáhne Talmud, chvilku tam čte a říká, no, je to pravda. Nenašel jsem, proč by pátek měl být výjimka. A jak jsme se zasmáli. A to jsme se zasmáli. A já jak se zasmál. Ta atmosféra se tam úplně proměnila. A najednou jsme začali v takové svobodě, kterou ten smích přinesl, tak jsme vzpomínali, co jsme spolu zažili a já už se nevzpomenu přesně na co, o čem jsme se tam bavili. Ale bylo to hrozně pěkný. A Jarek tomu všemu fakt jako, tak jak tam byl sice podepřen, ale královal tomu jako ten král. A potom říkal, abychom šli vedle. A jestli bychom k němu mohli přicházet po jednom, že nám dá požehnání. To byla svatá chvíle. Já když jsem tam byl, jak jsem tak jako klekl, abych byl tak jako v úrovni, jo, a já už teďka přesně neřeknu, nevzpomenu si přesně, co mě řekl. Ale vím, že v té době já jsem vnímal, že to, co mě říká, jako takový rady a pohled na můj život, obsahuje podrobnosti, které on objektivně nemohl znát. Někteří mě potom potvrdili, že to měli podobně.
No, to bych taky chtěl potvrdit, no. Že to bylo takové prorocké. No. A mě překvapuje, jestli pamatuješ ten vtip. Já si pamatuju jenom to, co mě říkal zase. A ten vtip vůbec, jo. Ale to, co mě říkal, se pamatuju velice dobře. No.
A byla to pravda?
Jo.
A mohl to nějak vědět?
Nemohl. Protože on mluvil o budoucnosti.
Právě.
No.
Ten vtip jsem si vymyslel. Ale tohle to... No ne, já jsem něco potřeboval, jo? Aby byl ten smích, aby bylo to odlehčení. Ale tohle to, co říkáš, já ti děkuju.
No.
A já jsem v té době jsem to věděl. Pak mě, jako zpovědní tajemství funguje i proti vlastním zážitkům, jo? Ale tehdy jsem věděl, že to je tohleto proroctví a že ten Jarek je prostě jednou nohou tady a jednou nohou tam, kde se všechno ví. Že jednou nohou za tím horizontem.
No my jsme právě s tam odcházeli a tohle jsi tam říkal, jakože, že on už má nakročeno a že vlastně jo, ty nohy má takhle roztažený s tím, že my jsme si s tím nevěděli rady, protože já jsem léta na to vzpomínal, dodnes si na to rád vzpomenu, protože vlastně to, co on tehdy před těma 17 lety třeba pro mě popsal, tak v té době, když jsem s náma odcházel, tak jsem si říkal, no jo, a jak to všechno mám udělat, jo? To byla moje otázka, protože já jsem v té době byl vlastně ve fázi takového rozhozeného manželství, jo, a následně jsem se vlastně rozvedl, teď jsem s jinou ženou, jo, a on mě to vlastně jako popsal. No, ta žena se jmenuje Maruška.
Maruška, no.
No, on říkal, že ať to mám jako já, jakože ať to máš jako já s Maruškou. Takhle tam s ní seděl, jo, a říkal, měj to jako já s Maruškou.
Jako to je ta chvíle, kdy se člověk setkává s tím svatým bláznem. S tím, který to prostě všechno ví a obsahuje. To je ještě o něco víc než ten král. Trochu, ještě to malinko popíšu, tenhle ten vztah, ale ještě bych chtěl pokračovat v té příhodě, protože když jsme odcházeli, tak to jsme tam už nebyli úplně všichni, ale loučila se s náma jeho dcera, zapomněl, jak se jmenuje,
Hanka.
Hanka se s náma loučila, Hanka, a ona měla takhle v očích slzy a říkala, takhle s náma táta nikdy nemluvil. Já si možná něco tak řekl, že to nějak třeba stihne, nebo nevím už, ale myslím si, že to nestihl, protože tam už potom velmi rychle Jarek odešel. To je jenom taková malá připomínka toho, abychom si ty věci, které jsou důležité, nenechávali na poslední chvíli. Mohlo by přijít o chvilku dřív, než čekáme. Mezi král, archetyp krále je fakt jako ten nejvyšší, který to svazuje dohromady. A když ten ujede, tak to je průšvih. A proto králové nejen v pohádkách, ale i v skutečnosti měli takový korektiv. Měli svého a ten směl říkat věci, které si nikdo jiný nemohl dovolit. Je zajímavé, jak tady ta role šaška, vlastně svatého blázna, dokáže jako dělat korekci tam, kde ty archetypy ujíždějí. Já tady mám pár takových příkladů. K tomu králi se třeba taky, se dostává. Takový svatý blázen může zastavit bojovníka, aby neudělal něco, co udělat vlastně nemá, i když se to od něho čeká. Budu číst tři takové krátké věci. Během revoluce v roce 1848 ve Francii vypukly v ulicích Paříže nepokoje. Starý a zkušený velitel armádní jednotky dostal rozkaz vyklidit náměstí střelbou do davu rozvášněných demonstrantů. Rozestavil své vojáky po obvodu náměstí, přikázal jim pozvednout pušky a zamířit. Dav náhle utichl a sledoval to dění v příšerném tichu. Byli však odhodláni se nehýbat. Tu velitel tasil meč a vykřikl: dámy a pánové, mám rozkaz střílet na tu chátru. Ale protože před sebou vidím velké množství čestných a vážených občanů, žádám je, aby odešli, abych mohl bezpečně střílet do té chátry. A lidé propukli smích. Napětí se uvolnilo a náměstí se vyprázdnilo. Přísně za to ten velitel vlastně selhal. On dostal rozkaz, měl nechat střílet. Stejně jako proběhly v tisku informace o tom, teďka bych to asi popletl, to nám vykládal nějaký vojenský kaplan, že vlastně v určitých chvílích voják smí neuposlechnout rozkazu, pak se musí zodpovídat. Ale zabránilo to krve prolití, ale nevím teďka kde. Tak, to nemám připravený. Ten velitel jistě riskoval to, že někteří vojáci ho budou mít za blázna. Možná někteří už si vybrali, do koho to napálí. Ale ten svatý blázen v tom veliteli našel dokonalejší naplnění toho archetypu bojovníka. Protože ten má zvítězit, ne zabíjet. Podobná historka o svatém bláznu, ale podstatně starší, je z doby sufistů. Je to o mudrci. To je takový oblíbený mudrc, Nasreddin. Nasreddin je legendární muslimský svatý muž a on se často oblékal do hadrů a tak si ho jednou na večeři, na kterou byl pozván, ale oni ho tam odmítli pustit, protože ačkoliv byl slavná osobnost, tak byl oblečený do těch hadrů a spletli si ho s obyčejným žebrákem. Tak ho vyhodili. A on se vrátil později a přišel oblečený do krásného kabátu. No okamžitě, protože ho poznali, byl usazen k hlavnímu stolu. No a jeho mudrce, tak pobavila ta změna a ten způsob, jakým vlastně se s ním zachází v souvislosti s tím, jak je oblečený. A tak se rozhodl, že si začne nalívat do kapes to víno, které tam nabízeli, a to jídlo začal tak jako mazat po tom kabátě. A ten hostitel, že tak ten prostě, co to děláš, jo? A na celý mě říká, no uvědomil jsem si, že na tu večeři vlastně byl pozvaný ten kabát, tak se mu snažím dát napít a najíst. A na Saredin mohl, když byl v těch hadrech a oni ho vykázali, tak v tu chvíli mohl udělat tu ostudu a zjistit, podívejte se, jako takhle se zachází u vás žebrákama, jo? Tadyhle si dovolíte mě vyhodit nejváženějšího duchovního. A on to udělal tou metodou svatého blázna. A lidi si to pamatují vlastně doteď. Na milovníka jsem našel takovou věc, já se omlouvám lidem, kteří to slyšeli na Europu, ale já jsem si řekl, že vzhledem k tomu, že jste byli na Europu, tak už to nevíte, takže... Když přišel prosit o radu muž, s jehož manželstvím to šlo z kopce, tedy milovník, mistr řekl, musíš se naučit své ženě naslouchat. Tak muž si vzal radu k srdci a po měsíci se vrátil, aby mistrovi sdělil, že se naučil poslouchat každé slovo, které ta žena říká. I pravil mistr s úsměvem, teď jdi domů a naslouchej každému slovu, které neřekne. Král. Žákovi, který si věčně stěžoval na druhé, mistr řekl, jde-li ti o klid, usiluj o změnu sebe sama a ne druhých lidí. Snaží je chránit si nohy pantoflemi, než po celé zemi natáhnout červené koberce. Zejména král bývá v nebezpečí uklouznutí na tu temnou stranu, do toho stínu. A častou příčinou je to, že má prostě moc, bohatství a ty ho přihodí přes ten okraj. A tak raději potáhne celou zemi kobercem, než aby změnil sebe. Je zajímavé, co se stalo církvi, která byla tím králem ve středověku. Tam totiž byla velmi dlouho tradice svatého bláznosti. Dokonce existoval svátek bláznů. Nevím, jestli jste ho tam slyšeli, neslyšeli. Ten byl ve středověku významný, tak jako 600 až 1100. Každý rok v týdnu mezi Vánocemi a Novým rokem, to jsou takzvané kalendy, ne, myslím, tak lidé si prostě dělali legraci z věcí, které byly naprosto vážné. Na jeden den byl králem nebo biskupem, bylo jmenováno dítě nebo dementní stařec. A to byli takový svatí vyrušovatelé. Oni mohli vyrušovat při mši a nesouhlasit s homilií, prostě blázni. Přinesli si svačinu a jedli to na obětním stole. Když se okuřovalo, tak oni měli klobásy a okuřovali klobásama. Nebo s kousem z podrážek starých hořících bod v kostele. Kostely byly trošku jinak teďka než pojímány. Tam se třeba dalo přijet na koni. Na koni král vjel do kostela na mši. Ale tady v tomto období toho svátku bláznů takto procesí, které šlo na mši, vedl osel. A zhromáždění při bohoslužbě odpovídalo Jan, Jan, místo Amen. A opati a matky představené měli povinnost nabídnout rozveseleným jídlem víno a jídlo. tady otázka, jak to vlastně víme, že jo. Ale oni nebyli v reportáže, nebyly noviny, ale za to se zachovali soudní spisy. Ty se zachovali. A je zajímavé, že zpočátku, tak začalo tak v 5. století, tak se psalo v duchu obrany právě práv tady na tuhle satiru. Na to svaté bláznoství, které drželo toho krále, tu církev, v těch mezích, aby nesklouzla. A takže například i později, se 1200, katedrální kapitula v Le Mans požaduje omluvu od opata z Lakitýr, který odmítl přijmout malého biskupa bláznu. Jo? Dítě, který dělalo jakože biskupa. Krásně na to byla abatyše od Notre Dame du Pré nucena osobně předstoupit přes zhromáždění kanovníků a odpovídat se z toho, že odmítla dát napít průvodu bláznu. Zakrátko se toto ale v těch soudních spisech obrátilo a s koncem středověku, kdy přibývalo bohatství církve, tak se v těch soudních výnosech naopak začalo objevovat to, že zákazy. Zákazy tohoto poukazování na to, že dochází k znevažování hierarchie, že se tam zatahují pohanské zvyky a tak dále. Když to vezmu takovou jako historickou zkratku, abych to se tak neměl moc dlouhý, tak vlastně nedlouho tady po tom církevním zákazu, který následoval, tak se vlastně to království církve začalo rozpadat. Přišla reformace, protireformace, snahy o sjednocení církve začaly nabývat podoby vlastně vojenské, podoby hrubé síly. Až v minulém století se objevil papež se smyslem pro humor, Jan 23. a nekonvenční člověk, který zanedbával často protokol. Povídá se o něm, teda jako tohle to já nemám doložený, akorát mám doložený, kde se o tom píše, že se to o něm povídá. Jo? Ale povídal se o něm, že každé ráno při prostraci zahajoval svůj den, tak si od svého sekretáře nechal dát nohu na hlavu a tiše říci si jen hovno. I kdyby to byla jen fantazie, tak ten jeho pověstný smysl pro humor, o tom jsou knížky, se zdál úplně jako takovým závanem prostě čerstvého vzduchu do toho svatého blázna zpět do katolické církve a v podstatě začal druhý vatikánský koncil. Tady jedna anekdota, ale jako to asi se dá doložit, to tak jako bylo, že v noci toho památného dne, kdy oznámil potom Jan 23. svolání toho druhého vatikánského koncilu, tak měl problém usnout. A později prozradil, že diskutoval sám se sebou. Giovanni, proč nespíš? Je to papež nebo Duch Svatý, který řídí církev? Je to Duch Svatý, ne? To by spát. Systémy moci, které potlačují a kriminalizují tady ty projevy toho svatého bláznoství. V dnešní době bychom řekli politické satiry například. Tak ty nevyhnutelně jdou do záhuby. My jsme to zažili, jak v komunismu byly všechny ty divadla malých forem postupně zakazovány a potlačovány, zase takhle se pozvedávaly. Myslím si, že to nutně čeká Rusko, Irák, Irán a ostatní země. Takže to bylo takový přehled nějakých vztahů mezi těmi archetypy, mezi tím, co v sobě máme, co v nás bojuje, hledá tu harmonii a snad takové připomenutí toho, že když se dokážeme i vážným věcem zasmát, tak se uvolní napětí a to, co bylo v křeči, se najednou odeděje, odkouzlí a je nám dobře. Třeba vlastní manželkou, nebo se zaměstnavatelem, nebo s úřadem práce.
Nebo tak.
Ten svátek vám. Takže nás viděl zvoníka od Matky Boží, tam je vlastně krásný ten svátek vám, že udělali to klasi moda vlastně, ta vystrčila se z té kapely, zvolili a pak je na to mozaiku, že jo, jako.
No, a to už šlo.
Jasně, ale bylo to tak.
No, světka matně jsem musel vidět, ne? No. Podívejte, uděláme teďka takovou nějakou přestávečku, potom, že bychom dělali skupinky, zvládneme udělat skupinky?
Kolik? Máš otázku?